ýetilýär adatly radiýeti. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Ragadak studiýada süýlenmeni ýogşan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 4-nji aprel, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Azerbaycanın korunmak ministerliği 3. aprelde tapkır 2. gün sögöz varyan dağvalı sevdi. Dağlı Qarabağda özlerinin açığı bir taraflı yağdaydı besetmeğe çağırıyanlıklarına etdi. Ministerlik bu kararın halkara kurumalarının çağırışları derarlı kabul edilenliğine etdi. Şeride ministerlik Azerbaycanın 2. aprelden ver kontrol altına alan pozisyalarını berkleşecek diğine etdi. Bu çaklaşıklarda ağzından 12 tane Azeri eskerinin, 18 tane Ermeni eskerinin ve Asudi ilattan 2 adamın öldürülenini kaydılıyor. Ministerlik eğer de Ermeni koşulları ya da etnik Ermeni separatistler hücum etse Azerbaycan'ın koşullarının oğud açmak gülen gaytarı verecektiğine etti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın edaresi 3. aprilde Erdoğan'ın Azerbaycan'ın sonra çenli korulama vaada verenliğine etti. Birleşen Ştatlar, Orsiyet, Evropa'da hopluluk hizmettaşlık kuraması bunların hemmesi sögözü toktutmağa çağırdı. Brüssel aeroportu 3. aprelde yolcu katnavlar için bölüklüğün kaytadan açıldı. Aeroportun işi 12 gün odal, İslam devlet toparının zanının geçen bombacılarının hücumuna sedevar olundan son toktadılıptı. Aeroportun baş yerine yetircisi Arnaut Feist, hizmetlerin kaytadan açılsının simbolik yolcu katnavlar bilen 3. aprelde Portugalya, Gresya, İtalya uçan uçurlar bilen başlanacaktığına etti. Yurdun esas aeroportu 22. Mart'ta 2 tane guman edilen terrorist uçur meydanının uğradı sağlığını öğrenip partladığından son yol oldu sorularını oturmadı. Sonunda Brüksel'le olan partlamalarda 32 adam helak koruptu. Amerika'nın Birleşen Ştahatlarının prezidentli uğruna dalaş ediyen Donald Trump özünün NATO yaranlı varadakı tankıydı fikirlerini kaytalap 28 Ağdal Birleşik'in mevriyetini ötürenini ona etti. 8. noyarda veşek prezident sayılıklarına Respublikanların kandidatı olmağın ön hatarına varayan Trump 2. aprelde Wisconsin'le çıkış edip NATO'nun beylik ağdaları öz paylarını adaletli tölemeyer dedi. Ya dol tölemeli, soltanın önkü yetmezleri de olmalı ya da olur ağdalıktan çıkmalıyıp Trump aydı. Eger bir NATO'nın dargı diyen olsa koy NATO dargısın hep ol sözünün üstünü yetirdi. Gozgunmayan emlak tüccar Saudi Arabistan'ı Abbasan'ın özünü koruyanlığı ve beriyen harbi kolluğu için bize adaletli hak tölemeyer dedi. NATO yaranlığı vardı ön kaydın tankıydı fikirler Abbasan'da ve dünyada alada döreden hem olsa Trump Wisconsin'ı NATO'nın 30 yılla yorunan köp ekspertin öz aydiyanları bilen alalış başlandığına etti. Ama ol kimler gözünü tutanlığını veleyin aytmadı. Kepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Owgan resmiýetler ýurdun unwatarny 11 tan minadan saplaýjynyň ýaraglı adamlar tarapyndan ogurlananyny aýdýar. Hyrat welaýatynyň polisiýasy 2 aprelde ogurlanan 11 adamyň ählisiniň haly anan minadan saplaýyş guramynyň işgary bolanyny we olaryň 1 aprelde alınıp gaçylanyny aýtdy. Bu sebäpde ogurlanan adamlar azat etmek üçin harwa operasiýa başlanyny we guman edilýän 6 adam tutuldy diýip polisiýa aýtdy. Yerli tiýri liderler ol adamlaryň bosadılma varada gepleşmäge sinin yar. Owgansanny pul üçin adam ogurlamak giň eýran we minadan saplaýjylar 40 çetli işleýän soňlar ýeňil nişana bolup durýar. Siriýanyň goşunlary taryhy Palmira şäherini İslam döwlet toparynyň jeňçilerinden ýygna alanlarından soň bu ýerde 40 jemet adam jaýlanan köpçülük madarlygyny tapanlygyna aýdýar. Sana xabar gullunun 2. aprelde xabarına göre zahilananların arasında erkekler ile nurşatırda ayarların çağırların cesetleri hem var. Kavir cesetlerin kelleleri kesilen ne pavarda ediliyar. Bir çeşme AFP xabar gullunu ol yerde zahilanan pidaların 24'sünün atudu ile attın bolonluğuna etti. Siriyanın düğü Britanya'da yerleşen adam hukuklar observatoriyası İslam devlet toparının bir yerde ağzından 280 adamı cedalanırıp öldürenluğuna ediyar. Türkmenistan'ın halkara dereceli spor ustası Gulvadan Babamurad ve Türkiye'de Grand Prix etaplarına geçirilen halkara düzyudo beyatleşiginin Novatak altın medalini kazandı dip Türkmen Metvot xabar berýär. Ol Türkiýanyň Samsun şäherine geçirilen ýarışlarda ýeňiji boldy. Braziliýada geçiriljek olimpiadanyň öňünden geçirilýän ýokary dereceli ýarışa dünýäniň 67 ýurdundan 400 goýy düzyudoçy gatnaşdy. Türkmenistanyň spor ustası 52 kilogramçylyk agramda çykyş edip ýeňiş kazandy. Gulvadan ýarışda 4 tutuluşy 4 gede kem yeniji boldy. Ol Türkiýe, Mongoliýa, Portugaliýa we Ispaniýa düýdüçleri ýendi. Gulwadan babam Radova dünýä we Olimpiýa reýtinglerinde iň güýçli 10 düýdüçiniň hatarına girýär. Ol maý aýynda Meksikada geçirilmeli Grand Prix ýarşyna gatnaşmaly. Türkmenistan ýegşeni we suwdan zat altyn nänesi bayramçylygyny geçirýär. Suw bayramçylygy adat bolşy ýaly, suw ýakalaryna deryalaryň, köllerin we kanallaryň oýlaryna geçirilýär. Bayramçylyk gününi ýurdun suw hojalygy toplumynyň öňünde barjy işgärlerini prezidentin adından devlet eylovları pul bayrakları ve kımmatlaha soğutları oğusurlayar. Sudamca altın nenesi bayramçılığının esası da varası aşkıvatlı karavum kanarının oyununa geçirliyar. Bir yerde köpçürüklüğün gezinişler, Türkmenistan'ın su ve oğuzolgu işlerine kazanan üstünlüklerine bağışlanan sergiler, aydın saat konsertler, sport, yarışları uğruluyar. Bayramçılığın mihmalar ağaç naharlarını oturtmağa hem katnaşıp bilerler deyip havardaydılıyar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanışyp boldyňyz, olar size ýogşanan nurany ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.